Înainte de a continua cu seria tezelor pentru o reformă în creștinismul de astăzi, aș vrea să aduc aminte din nou care a fost scopul pentru care am făcut acest demers și ce ne așteptăm să se întâmple, pentru că nu facem niște lucruri de dragul de a le face și nu studiem un cuvânt doar pentru a aduce o idee nouă sau aduce una mai veche din nou la iveală sau în actualitate, ci ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să lucreze o reformă în creștinismul de astăzi. Acum, la 500 de ani după ce s-a manifestat puterea lui Dumnezeu prin reforma care a început în Germania prin Martin Luther, credem că înainte de venirea Domnului este nevoie de o nouă reformă, ca Dumnezeu să schimbe radical fața creștinismului și nu ne adresăm în mod special unei anumite părți a creștinătății, ci tuturor celor care se numesc creștini în țara aceasta. Și creștini sunt în țara aceasta peste 90%, nu suntem într-o țară musulmană sau într-o țară de altă religie majoritară, majoritatea românilor se proclamă creștini. Ei bine, la fel cum s-a întâmplat acum 500 de ani, la fel și astăzi este nevoie ca acest creștinism să fie actualizat. Și de fiecare dată când a avut loc o reformă, s-a produs o întoarcere la izvoare, și anume la creștinismul primar, la creștinismul primului secol, al anilor de după învierea Domnului Iisus, de după revărsarea Duhului Sfânt. Acolo, de fiecare dată, a fost punctul în care creștinii au găsit izvorul curat, limpede, și acolo vrem și noi să ne întoarcem. Din păcate, de cele mai multe ori în istorie, odată cu trecerea timpului, fiecare mișcare creștină de trezire sau de reformă a adunat numeroase aluviuni și a fost nevoie din nou de întoarcere la izvor, din nou de întoarcere la apa curată a cuvântului. Ceea ce încercăm și noi să facem prin aceste 50 de teze este să aducem la lumină adevărurile din Scriptură, lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus înainte și din istoria Bisericii. Veți vedea că avansând în timp vom aduce mai multe date din istoria Bisericii. Din practica lor, ceea ce Dumnezeu a lucrat în istorie, El n-a lucrat doar în vremea primilor creștini, a lucrat în continuare, până astăzi lucrează, epoca Bisericii nu s-a terminat și am vrea să se termine la venirea Domnului Iisus, să se termine cu o biserică plină de viață, cu o biserică ce se va conforma în totul cuvântului lui Dumnezeu. Nu avem pretenția că aceste formulări, nu am pretenția că ele sunt adevărul absolut și perfect, ci sunt perfectibile, sunt doar un punct de vedere, o opinie bazată pe Scripturi despre ceea ce este nevoie să se facă astăzi în creștinism, despre ceea ce trebuie corectat astăzi în mijlocul nostru și de către toți cei care aud cuvântul acesta, pentru a ajunge din nou la creștinismul primar, pentru a ajunge la forma aceea de creștinism curat pe care Domnul a intenționat-o de la început. Domnul a vrut să aibă o singură biserică pe pământ, El a spus că va zidi biserica sa și la sfârșit El își va răpi biserica sa, aceasta este una singură și nu se numește nici ortodoxă, nici catolică, nici protestantă sau neoprotestantă, nici de un alt fel. Ea este biserica lui pe care o va lua în ziua aceea, pe care o va lua cu el în slavă la nunta pregătită mai dinainte. Am ajuns la teza numărul 9, care este ultima dintre cele dedicate primului subiect și anume mântuirea care stă în iertarea de păcate. După aceea, de data viitoare, vom discuta învățături greșite cu privire la mântuire. Am încercat în prima parte și vom încerca și astăzi să punem la dispoziția celor care ascultă și a Bisericii Domnului aceste părți esențiale din Cuvântul lui Dumnezeu care vorbesc despre mântuire. Bineînțeles că nu este dezbătut subiectul în întregime, ci sunt doar anumite puncte și anumite lucruri care ar trebui corectate. De aceea nu pretindem că am epuizat subiectul mântuirii, însă Domnul a făcut calea aceasta foarte simplă și încercăm și noi să facem lucrurile foarte simple. Așadar, teza de astăzi este ultima din seria dedicată mântuirii, care constă în iertarea păcatelor, urmând de data viitoare să începem să discutăm despre învățături greșite cu privire la mântuire. Revenind, teza numărul 9. Creștinul adevărat este un ucenic al Domnului de la care învață necurmat și pe care îl urmează fără încetare cu scopul de a deveni tot mai asemănător lui. Este vorba, fără îndoială, de ucenicie. Pentru că Domnul Iisus a intenționat nu să facă niște noi convertiți la o nouă religie, ci El a intenționat să facă ucenici ai Săi, oameni care să-L urmeze și să învețe de la El. a fost scopul Domnului Iisus și ceea ce El a și făcut în cei 3 ani și jumătate cât a durat lucrarea Lui publică. El a făcut ucenici așa cum a cerut mai departe și celorlalți să facă. De aceea, în Scriptură găsim că erau cel puțin 12 plus împreună cu ei alte femei, iar după aceea au fost 70. În Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetul 1, spune cuvântul astfel: curând după aceea Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu El și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Așadar, iată grupul primilor ucenici. Erau atât cei 12 ucenici, cât și o mână de femei care îl ajutau cu ceea ce aveau. Era un grup de ucenici care îl urmau pe Domnul oriunde mergea să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Timp de 3 ani și jumătate el a avut acest grup de ucenici, grupul restrâns format din cei 12 și un grup mai larg format din 70 de ucenici plus aceste femei despre care spune cuvântul, le dă și numele: Maria Magdalena, Ioana nevasta lui Cuza și Suzana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Aceste femei le vedem și în ziua învierii, în dimineața învierii, când vin să caute trupul Domnului pentru a împlini ritualul iudaic. La fel a fost și în ziua cincizecimii, felul în care s-a încheiat lucrarea de pe pământ a Domnului Iisus. Din acest punct de vedere, a fost apariția unui grup de 120 de ucenici, incluzând aici și pe aceste femei și chiar și pe Maria, mama Domnului Iisus. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, se spune: toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Cei 120 care erau în odaia de sus, în camera de sus, după înălțarea lui la ceruri, cei care, la încă 10 zile distanță, aveau să primească un autentic botez cu Duhul Sfânt și din momentul acela putem vorbi de Biserica Creștină. Biserica Creștină a început cu 120 de ucenici, incluzând aici și femeile, și pe Maria, și pe frații lui. Aceasta a fost ceea ce Domnul a făcut pe pământ. Ucenici, precum își arătase dorința, El a și înfăptuit acest lucru și vedem că după standardele omenești ar fi părut rezultatul lucrării sale mai degrabă foarte limitat decât un succes major. Știm că au fost cel puțin 5.000 de oameni pe care i-a hrănit într-o anumită împrejurare după ce le-a vestit cuvântul, a mulțit pâinile și s-au săturat 5.000 de bărbați. Ei bine, acești 5.000 de oameni nu-i găsim mai departe, nu-i găsim nici sub cruce, nu-i găsim nici la mormânt, în ziua învierii, nu-i găsim nici la înălțarea la ceruri și nici în ziua cincizecimii. N-au fost 5.000 de oameni, au fost doar 120, ceea ce a împlinit cuvântul Domnului care a spus că această cale a sa este o cale îngustă și pe ea sunt puțini cei care merg. Nu înseamnă că lucrarea Domnului s-a soldat cu un eșec, ci doar că întotdeauna va fi așa. Sunt puțini cei care vor să fie cu adevărat ucenici. Acestor ucenici, celor 120, le dă și trimiterea mai departe. Nu de a face adepți ai unei noi religii. Să știți, acești ucenici nu umblau cu niște liste de membri și nu mergeau nici de cum cu un registru membral ca să înscrie o biserică la autoritățile vremii. Acest lucru ar părea mai degrabă ridicol. Ei nu făceau așa ceva. Ei făceau ucenici pentru că Domnul le ceruse să facă ucenici. Chemarea sau marea trimitere a Domnului Iisus din Matei, capitolul 18, versetele 19-20, sună așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Biserica creștină este o biserică formată din ucenici, nu ai oamenilor, nu ai unei religii, ci ucenici ai Domnului Iisus. Pentru că El a dorit așa, pentru că El a poruncit așa și așa s-a și întâmplat. Apostolii au făcut exact lucrul acesta. S-au dus și au făcut ucenici mai întâi din Ierusalim, pe urmă din Samaria, pe urmă din celelalte națiuni ale lumii, până la marginile pământului a ajuns Evanghelia astăzi. Adevărata Evanghelie este cea care cheamă pe oameni să-L urmeze pe Domnul Iisus, nu doar să-L accepte. Adevărata Evanghelie nu urmărește să facă noi convertiți, să facă adepți ai unei religii, adept al unei religii se poate face cineva foarte simplu ca și la un partid politic. Te duci doar și semnezi o adeziune sau o cerere de membralitate. Ei bine, Domnul nu acest lucru l-a dorit, ci a dorit să facă o serie de ucenici care să-L urmeze până la capătul vieții, să învețe de la El și să păzească tot ceea ce El le-a poruncit în Evanghelie. Așa a fost biserica de la început și așa va fi până la sfârșit. Primii creștini au înțeles foarte bine însărcinarea pe care o primiseră și au început să facă ucenici, nu doar convertiți. Un an întreg, se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 26, un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Era vorba de Pavel și Barnaba. Un an întreg au stat acolo să facă ucenici și pentru prima dată, ucenicilor, observați, nu noilor convertiți, nu noilor membri, ci ucenicilor Domnului, li s-a dat numele de creștini, ceea ce tradus sau explicat în limbajul nostru înseamnă tocmai acest lucru, ucenici ai lui Hristos. De aceea există acest nume de creștin. Și până astăzi noi ne numim creștini, pentru că atât scrie în Scriptură, atât li s-a dat ucenicilor numele de creștini. Așadar, după Scriptură, sunt doar două denumiri acceptate, și anume una de ucenici ai Domnului Iisus și cealaltă, care este complementară, care vine în completarea acestei prime denumiri, cea de creștini. Ce înseamnă însă a fi ucenic? Oameni care îl urmează, care învață de la el și care doresc să fie tot mai asemănători chipului său în lumea aceasta. Aceasta este, pe scurt, definiția unui ucenic. Este un om care își urmează învățătorul sau maestrul, care învață de la el și care, pe măsură ce trece timpul, devine tot mai asemănător cu învățătorul său. Care sunt caracteristicile ucenicilor? După ce cunoști un ucenic și cum poți ști dacă noi suntem ucenici și cum poți îndeplini această poruncă a Domnului de a merge și de a face ucenici, fiindcă această poruncă este pentru orice om care se numește cu adevărat creștin, care a avut cu adevărat o naștere din nou. Bineînțeles, nu ajungi ucenic decât în urma unei nașteri din nou. Nu poți să-L urmezi pe Domnul înainte de a face un pas decisiv înspre pocăință, înspre credință, ca să aibă drept urmare o naștere din nou autentică, așa cum am vorbit în dățile trecute. În primul rând, un ucenic este un om născut din nou, este regenerat, este o făptură nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dar un ucenic este mai mult decât atât, nașterea din nou este doar un început. Ucenicia începe odată cu nașterea din nou și se termină odată cu prezentarea noastră înaintea Domnului. Fie că El vine pentru a-și lua biserica acasă, fie că noi mergem la El. Domnul a cerut ucenicilor să fie cei care vin după El și care învață de la El. Prima caracteristică a unui ucenic este aceasta, să asculți și să înveți de la maestrul tău, de la Domnul Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, a spus Domnul, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11, 28 și 29. Veniți la mine, mergeți după mine, urmați-mă pe mine. Acestea sunt cuvintele în care Domnul a vestit Evanghelia. A fost o chemare nu doar la pocăință, nu doar la naștere din nou, ci o chemare la o viață în urma pașilor Domnului Iisus, la o viață de a-L urma pe Domnul, de a fi tot mai asemănător cu El. Ucenicul este cel care ascultă și învață. Și Domnul spune aici, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Acesta este un ucenic adevărat. A doua caracteristică a unui ucenic este faptul că el îl urmează, petrece timp cu el, un ucenic privește cu atenție ceea ce a făcut Domnul și își ia viața Domnului Iisus drept un model demn de a fi urmat. Acesta e un ucenic. El are un model, el are un exemplu și vrea să calce pe urmele Domnului său. Vrea să fie tot mai asemănător, să trăiască și el în așa fel încât să se asemene tot mai mult cu Domnul. De aceea este nevoie pentru oricine își spune creștin, oricine spune că este ucenic, să petreacă timp cu Domnul, să contempli imaginea sa nu pe un perete văruit și pictat, nu pe un tablou sau pe o icoană, ci imaginea lui trebuie să o contemplăm în Scripturi așa cum este și să-i cerem lui Dumnezeu să ne transforme. Al privi pe el pe paginile Scripturii și în rugăciune înseamnă a te transforma tot mai mult prin Duhul lui Dumnezeu în chipul lui. Și este scris în a doua Corinteni 3:18, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Noi privim la Domnul, îl vedem cum a trăit și pe măsură ce vedem viața lui, noi ajungem să fim transformați tot mai mult în același chip cu al lui, din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, prin ce putere? Nu prin eforturile noastre, ci prin Duhul Domnului. Vom ajunge să fim tot mai asemănători lui. Ucenicii se asemănau cu maestrul lor. Primii creștini se asemănau cu Domnul Iisus și ultimii creștini aceeași datorie o au să semene foarte mult. Este ridicol pentru unii să se numească creștini și să n-aibă nimic asemănător în comportament cu Domnul Iisus și nici în caracter. Scriptura spune mai mult decât atât, că un ucenic este cel care se aseamănă mult cu învățătorul său în așa fel încât să se împlinească Scriptura care spune cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Este un imperativ aici. Trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Să se vadă ceva. Bineînțeles, nu-i sensul perfecțiunii. Noi nu vom trăi exact în același fel cum a trăit Domnul, dar spre acest scop ne îndreptăm tot timpul vieții noastre. Noi trebuie să trăim tot mai mult cum a trăit Domnul Iisus. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16. Mai mult chiar, despre primii creștini, Ioan spunea, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Putea să spună, cum este El și noi suntem la fel. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Ce le dădea lor încredere în ziua judecății când vor sta înaintea scaunului de domnie? Nu o declarație teologică, ci faptul că se vedea chipul Domnului în viața lor. Cum este El, așa suntem și noi. A fost El persecutat și primii creștini erau persecutați. A fost El în suferință și ei aveau parte. A purtat El crucea și ei o purtau. A vestit El Evanghelia și ei o vesteau. A fost El lipsit de lucrurile lumii acestea și ei de multe ori erau lipsiți. În foarte multe lucruri ei se asemănau cu Domnul lor. Când erau batjocoriți, cum spune despre El, El nu răspundea cu batjocuri și nici ei, ci se supunea dreptului judecător. Erau oameni care atunci când erau blestemați, binecuvântau. Când erau loviți, se rugau pentru cei care îi prigoneau și când erau uciși, îi cereau lui Dumnezeu să ierte pe ucigașii lor. Așa cum a făcut și Domnul pe cruce când a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Fraților, acest model pe care l-au avut primii creștini trebuie să fie modelul până la sfârșitul epocii bisericii. Trebuie să fie modelul până astăzi. Și de fiecare dată când a venit o reformă, s-a produs o întoarcere la acest fel de creștinism. Au fost oamenii care înainte se proclamau doar creștini, doar o simplă denumire, doar o simplă apartenență la o anumită religie, oricum ar mai avea ea ce alt apelativ în plus, dar în momentul când ei au înțeles adevărul Scripturii, s-a produs o transformare și din simpli convertiți ei au ajuns să fie cu adevărat ucenici. Au ajuns să trăiască și ei cum a trăit Domnul Iisus în lumea aceasta. Nu în sensul de pline egalități, pentru că așa ceva este imposibil, dar tot mai asemănător cu El. De ce nu sunt mulți ucenici astăzi? E simplu să te uiți în bisericile creștine, de orice fel ar fi, să-ți dai seama că în cea mai mare parte oamenii sunt doar adepți ai religiei respective. Sunt doar oameni care la un recensământ se proclamă de o religie sau alta, având primul nume creștin și urmând altceva după. De ce totuși sunt atât de puțini ucenici? Cum se explică acest număr mic? Foarte simplu. Se datorează numărul mic al ucenicilor Domnului din zilele noastre și faptului, pe lângă alte lucruri, și faptului că Domnul a pus niște condiții stricte pentru cei ce vor să-L urmeze. În primul rând, se datorează faptului că oamenii nu sunt interesați în chip firesc să vină după Domnul. Nu este o cale atractivă pentru ei. Chiar și cei care doresc mântuirea, ei vor doar mântuirea, mulți dintre ei doresc doar mântuirea pentru a scăpa de iad, dar nu-i vorba și de a-L urma pe Domnul. De ce nu își dorește omul în mod firesc să vină după Domnul? Pentru că aceste condiții pe care Domnul le-a pus par pentru firea omului, pentru natura omenească, par imposibil de urmat. Cum să accepți condițiile stricte ale uceniciei decât în urma unei adevărate lucrări a lui Dumnezeu în inima ta? Putem fi însă ucenicii săi, nu în condițiile puse de noi. Ucenic nu înseamnă că în felul nostru ne concepem o anumită cale și noi ne ținem de calea aceasta. Din păcate așa se întâmplă astăzi, ci ucenic devine un om în condițiile puse de Domnul, nu în propriile condiții imaginate de noi sau imaginate de niște teologi moderni din ultimele două secole. El a stabilit condițiile uceniciei. Condițiile le-a pus el și ele rămân neschimbate pe toată perioada bisericii. Acum 2000 de ani, când a pășit pe pământul nostru, el a cerut celor care veneau după el să-l urmeze până la capăt, să fie ucenici, și a pus aceste condiții. În primul rând, lepădare de sine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Marcu 8:34. Nu-i ușor. Vrei să-l urmezi pe Domnul? Lasă-te pe tine în urmă și vină după Domnul. Parafrazez cumva cuvintele Domnului. Și dacă ar fi să le explic, înseamnă o lipsă totală de egoism. Nu mai urmărești scopurile tale, nu mai urmărești interesele tale. Primează interesele Domnului. Vrei să faci ceea ce El dorește, adică voia Lui. Vrei să asculți de ceea ce El spune. Și asta de multe ori contravine cu confortul tău, cu obișnuința ta. De aceea Domnul cere o lepădare de sine, să lași dorințele tale în urmă, să lași plăcerile tale, să lași confortul tău și să vii după El. Dacă voiește cineva, nu e obligatoriu, numai dacă vrei. Dacă vrei doar să obții mântuirea și să nu fii ucenic, așa ceva e imposibil. Dar dacă vrei să fii mântuit, trebuie să fii și ucenic. Alegerea este a fiecăruia. Pentru cei care vor să fie ucenici, prima condiție este să se lepede de sine. Nu sună prea frumos, prea simplu. Știți, astăzi evangheliștii moderni prezintă Evanghelia în mod inversat, în mod cu totul și cu totul schimbat față de cum o prezenta Domnul. Prima condiție a Domnului pentru cei care spuneau că se pocăiesc și cred, el o punea în felul acesta. Dacă vrei să mergi după mine, dacă te-ai pocăit, acum trebuie să mergi în urma mea, dar cine voiește să meargă după mine, trebuie să se lepede de sine. Și cuvântul acesta n-a sunat nici atunci bine la auz și nu va suna până la capăt. Noi vrem să venim după Domnul în firea noastră și să ne împlinească pe noi, să ne împlinească euul nostru, să ne satisfacă nevoile, necesitățile. Domnul spune că trebuie să ne lăsăm pe noi total și să-L urmăm pe El. Ba mai mult, să se lepede de sine însuși, să-și ia și crucea, să aibă gândul suferinței în fiecare zi și așa să vină. Ei, când pune o astfel de condiție, de multe ori cei care vestesc Evanghelia nici măcar nu o menționează, pentru că sună atât de dificil de împlinit, încât s-ar gândi că nimeni n-ar mai vrea să-L urmeze pe Domnul. Și atunci oamenii predică o altfel de evanghelie care sună cam așa: întoarce-te acasă, crede în Domnul și totul e bine, tu o să fii mântuit, totul o să fie foarte frumos. Bun, este o parte a adevărului. Dar adevărul complet este așa: dacă vrea cineva să meargă după Domnul, trebuie să se lepede de sine și trebuie să-și ia crucea. Iar lucrul acesta nu e chiar simplu. Ba mai mult, tot la acest capitol al lepădării de sine, tot așa spune Domnul: oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. De tine și de ce ai tu? De ce crezi tu că ai? De multe ori omul crede că are o bună reputație, că are păreri bune despre sine, are un bagaj mare de cunoștințe, are o încredere mare în ceea ce el poate să facă, are o încredere în faptul că el se poate descurca și Domnul spune: tu trebuie să te lepezi de tot ce ai și să vii după mine. Așa se urmează Domnul. Aceasta este prima condiție. Lepădarea de sine, lepădarea de tot ce ai. Și întrebarea la urmă este aceasta: mai vrei să vii după Domnul? Domnul spune: dacă voiește cineva. El a fost foarte onest, dragii mei. El n-a căutat să-i prindă pe oamenii din vremea lui cu vorba. El n-a căutat să le prezinte o parte de adevăr. El le-a spus Evanghelia așa cum era. Evanghelia presupune întoarcere la Dumnezeu, pocăință, credință, naștere din nou, dar și a venit după Domnul. Iar prima condiție de a-L urma pe Domnul, El a pus-o de la început. Trebuie să te lași pe tine în urmă și așa să vii. Să lași dorințele tale, voința ta, scopurile tale, planurile tale, ceea ce crezi tu că e bine pentru tine, toate acestea trebuie să renunți la ele, să-ți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu și să facă El ce dorește. Bineînțeles că El va face ceva bun cu viața ta. Bineînțeles că El ne vrea binele mai mult decât îl vrem noi și bineînțeles că El ne va duce până la capăt, la destinația cerească, cum spunea în Psalmul 139: tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și la urmă o vei primi în slavă. Numai că este un act de curaj să renunți total și să te încredințezi cu totul mâna Domnului. Așa a pus Domnul condiția. Aceasta este ucenicia. De multe ori lucrurile sunt inversate și omul este chemat la Domnul ca Domnul să-l împlinească pe el în egoismul său. Să-i dea, să-i aducă, să-l împlinească, să-i dea carieră, să-i dea titlul de lider, să-l facă să fie cap, nu coadă, și toate aceste lucruri le iau oamenii religioși din Scriptură și cu ele vin înaintea mulțimilor și pe acestea le vestesc. Domnul n-a făcut așa. El n-a spus vină după mine ca să te fac mare, ci mai degrabă a spus vină după mine, dacă vrei să vii după mine, să știi, este lepădare de sine și este cruce, suferință. Al doilea lucru, care este o condiție pentru ucenicie, este să mergi în urma Domnului indiferent de preț. Mântuire înseamnă nu doar să fii iertat de păcate, ci să vii după Domnul Iisus, să-L urmezi pe El. Dacă după ce ai fost iertat, te duci înapoi la vechea ta viață, la forma ta religioasă, iertarea aceea nu valorează nimic, pentru că vei dobândi noi păcate și caracterul tău nu va fi niciodată transformat. Condiție pentru mântuire nu-i doar pocăința, nu-i doar credința, ci și ucenicia. Noi trebuie să venim după Domnul Iisus. Odată ce am fost mântuiți în sensul iertării de păcate, noi trebuie să mergem în urma Domnului, aceasta înseamnă a duce mântuirea până la capăt, a merge în urma Lui. Și din păcate, procentajul a fost așa, din 10 curățiți, doar unul care a mers după El. Ceilalți s-au dus la religia lor, la preoții care erau în vremea aceea din religia iudaică, alții probabil nici măcar atât. A treia condiție este să-L iubim pe Domnul mai mult decât pe oricine sau orice altceva. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dacă privești firește, dacă privești cu logica omenească aceste cuvinte, la un moment dat pare că Domnul nici n-ar fi vrut să facă ucenici. Parcă aceste cuvinte sună mai degrabă drept piedici, ca și cum Domnul ar fi ridicat niște garduri. Doamne, dacă Tu predici în felul acesta, cine te va mai urma? Dacă Tu spui că acel care vrea să vină după Tine trebuie să te iubească pe Tine mai mult decât pe tatălui, pe mama lui, pe fiu sau pe fiică, nu ți se pare că pui standardul foarte sus? Ar fi putut atunci să întrebe cineva. Totuși, dacă este să privim după Scriptură, gândiți-vă bine, El este vrednic de iubit. Nimeni nu ne-a iubit atât de mult cum ne-a iubit El. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, iar dragostea Lui s-a arătat atât de mult, atât de clar, în momentul în care El a acceptat nu doar crucea, ci întreaga batjocură, întreaga suferință, umilința de a veni pe pământul nostru și de a se limita în trupul nostru omenesc, umilința pe care a avut-o din partea poporului Său, a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit, și în cele din urmă, moartea pe cruce a fost un întreg supliciu și a durat mult timp, iar Domnul L-a acceptat pentru noi. Cum să nu-L iubești? În felul acesta, condiția pare mult mai clară. Dacă îl iubim pe tatăl nostru sau pe mama noastră, iubim mai mult decât pe el, atunci se aplică acest cuvânt. Nu este acest om vrednic de mine. Cine iubește pe tată sau pe mamă, pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dragii mei, iubirea de Dumnezeu, iubirea față de Domnul Iisus, noi nu suntem doar simpli ucenici, ci suntem ucenici îndrăgostiți de Domnul nostru, de Maestrul nostru, și noi trebuie să-L iubim pe El din toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea noastră, cu tot cugetul nostru. Aceasta era încă din Vechiul Testament. Și ultima condiție de asemenea, pe care am enunțat-o încă de la început, o repet, este acceptarea suferinței, a crucii. Crucea nu sună frumos, nu suna frumos nici înainte de răstignire. Domnul vorbește de cruce înainte să fi fost răstignit pe o cruce. Și spune ucenicilor la Matei, capitolul 10, versetul 38, este scris: cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Bine, dar crucea era un obiect de martiriu, un obiect de batjocură. Nu doar erau uciși oamenii, ci erau uciși cei mai de jos oameni. Cei care aveau cât de cât un rang sau care aveau cetățenie romană nu trebuiau să sufere moarte de cruce. Această moarte era rezervată numai celor mai de jos tâlhari și mai ales celor care nu erau cetățeni romani, pentru ca Roma să-și impună regimul ei de teroare națiunilor pe care le cucerea. Era parte din orice cucerire a lor, așa cum făceau toate imperiile, ele trebuiau să instaureze un regim de teroare pentru ca națiunile cucerite să nu aibă curajul să se răscoale. Iar în cazul romanilor, în cazul altor imperii, au fost alte feluri de pedeapsă. În cazul romanilor, în mod special, era acesta al crucii, al răstignirii oamenilor. Încă din timpul unei revolte pe care au avut-o gladiatorii, ei au întins pe Via Apia mii de astfel de gladiatori care au stat pe cruci și oamenii intrau în oraș pe acea cale. Și atunci toți cei care intrau sau ieșeau din Roma trebuiau să îi vadă pe oamenii aceștia murind în chinuri și puteau chiar să îi audă, pentru că mureau după unii după 2 sau 3 zile. Era cea mai oribilă moarte. Nu murise încă Domnul pe cruce și vine și le spune: dacă vreți să veniți după mine, trebuie să vă luați crucea. Și pentru ei a fost șocant. Vreau să înțelegem puțin, poate nu o să înțelegem în întregime, ce șoc au avut să asculte cuvântul acesta cruce, care, repet, era cuvântul cel mai de jos, instrumentul de tortură cel mai oribil. Înainte ca Domnul să moară pe o cruce, spune ucenicilor că ei trebuie să-și ia crucea. Și pentru ei a fost foarte clar că e vorba de suferință și de suferința cea mai cruntă. Noi am vrea să fie o evanghelie care să ne spună: vină după Domnul Iisus și niciodată nu o să mai suferi nimic. Ei bine, o astfel de evanghelie nu există. Ea este inventată. Este inventată de oamenii care vor să-și mărească numărul de membri ai unei religii și care promit pe baza scripturilor marea și sarea, fără să aibă justificare. Domnul Iisus a spus: cel care vrea să vină după mine trebuie să-și ia crucea. Și mai specifică un detaliu: în fiecare zi, să fii dispus cu gândul suferinței. Într-adevăr, noi în țara aceasta, noi nu avem de dus o cruce atât de grea cum au, de exemplu, cei care sunt în țările arabe. Gândiți-vă cum sunt cei din Coreea de Nord, care sunt uciși sau sunt puși în lagăre de muncă forțată până când mor în chinuri groaznice, și nu numai ei, ci și rudele până la gradul al treilea. Astfel de oameni înțeleg foarte bine ce înseamnă crucea, dar aceasta este cale. Și pentru noi ceilalți, să știți, nu este o cale cu roze și cu petale de trandafir, așa cum în mod eronat, repet, o prezintă mulți falși evangheliști ai zilelor noastre, ci calea aceasta a prezentat-o Domnul. El a fost onest, a fost sincer și a spus-o: cei care vin după mine, nu doar ucenicii 12, ci orice ucenic în toată istoria, în toată istoria bisericii, el trebuie să fie obișnuit cu gândul suferinței. N-ar trebui să fie pentru noi ceva ciudat, n-ar trebui să fie ceva anormal, pentru că așa e calea, pentru că așa a rânduit-o Dumnezeu și are o compensație. Eu socotesc, spune Apostolul Pavel, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse lângă slava viitoare, ce va fi descoperită. Dacă noi am vedea numai 5 minute din slava, un minut din slava cerească și ne-am uitat pe urmă la suferințele noastre, ni s-ar părea cu adevărat ridicole. Suferința cea mai mare a avut-o Domnul Iisus. El însuși a călcat pe calea crucii și nu doar atunci când a fost pe Via Dolorosa și când a fost răstignit. Scriptura spunea încă din vechime despre el că el va fi om al durerii și obișnuit cu suferința. Nu doar în ultimele 6 ore înainte de moartea și învierea sa, ci în întreaga sa viață el a fost om al durerii și obișnuit cu suferința. Și am putea vorbi foarte mult despre aceasta, cum suferința lui a început încă de când s-a născut pe pământ, pentru că a trebuit să fie luat de părinții lui și adăpostit ca să nu fie ucis. Nu știu cărui copil s-a mai întâmplat așa. De acolo a mers în Egipt și tot timpul a fost o parte adâncă de suferință în viața Domnului Iisus. Iar dacă noi vrem să fim ucenici, aceasta este calea. Așa a fost Domnul nostru. Dacă El a suferit, dacă El a fost om al durerii și obișnuit cu suferința, de ce pentru noi ar trebui să fie ceva ciudat și să ne întrebăm tot timpul: de ce, Doamne, îngădui lucrul acesta? Nu trebuie să dea Dumnezeu niciun fel de explicații, așa este calea. Crucea înseamnă suferință, crucea înseamnă durere și din cea mai dură, din cea mai grea. Nu înseamnă că lui Dumnezeu îi place să ne provoace durere, însă trăim într-o lume care zace în cel rău. Iar noi în lumea aceasta nu o să întâmpinăm aplauze, ci o să fim prigoniți. Orice om care dorește să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. De aici vine suferința în primul rând, plus multe alte lucruri care derivă din acesta. Noi suntem pe un pământ care este sub blestem încă, sub blestemul păcatului, multe din suferințele pe care le avem, le avem ca și consecințe ale păcatelor noastre, pentru că noi ni le-am provocat, sunt boli pe care le-am acumulat în timp din cauza felului nostru deșert de viețuire și provoacă suferință, sunt altele care vin și nu știm de ce, dar Dumnezeu le ține pe toate în mână. Noi trebuie să știm foarte clar, calea urmării Domnului Iisus este o cale a suferinței. Așa este creștinismul. Așa este creștinismul. Nu este o religie a împlinirii de sine, nu este o religie care te face lider, care te ridică în slăvi pe pământ și pe urmă în cer mai mult în slăvi. Nu e vorba de așa ceva. Creștinismul este o credință care transformă inima și care îl cheamă pe om să accepte gândul suferinței. Bineînțeles că și suferința aceasta este dozată de Dumnezeu în așa fel încât noi să o putem accepta. Și El știe care e măsura fiecăruia dintre noi. Nu înseamnă că fiecare zi va fi o zi de durere, dar în fiecare zi noi putem să primim batjocură, prigoană, ocară. Tânărului bogat, de fapt, Domnul i-a spus același lucru. Iisus a uitat țintă la el, era un tânăr bogat și foarte cult și foarte moral. Și vine la Domnul Iisus, îi spune că este, îl recunoaște drept învățător, ba mai mult, se aruncă cu fața la pământ înaintea lui, asta înseamnă mai mult decât învățător. Domnul Iisus se uită țintă la el, spune aici Scriptura, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Și poate că lucrul acesta, până la urmă, l-ar fi făcut. Nu știu dacă da sau dacă nu, era destul de greu să renunțe la averea lui, dar au mai fost oameni care au renunțat la averile lor și l-au urmat pe Domnul. Însă continuă Domnul, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Nu-i de ajuns că îmi spui să-mi vând toată averea, îmi spui că în locul averii pe care o dau altora, care mi-asigură mie un venit și o viață confortabilă, în locul averii ce mi-oferi tu? O cruce, o cale a suferinței. Și normal, tânărul și-a făcut bine calculul și firește, în mod logic, a spus, așa ceva nu-i pentru mine. A cântărit bine și a plecat întristat din fața Domnului Iisus, pentru că n-a fost dispus să accepte prețul. Nu cred că era atât de greu cel cu vândutul averii, cât era cel care înlocuia viața confortabilă cu o cale a crucii. Dar Domnul a fost onest și i-a spus, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Aceasta e calea, alta nu este. Vino după mine. Fraților, este multă pace și bucurie în Duhul Sfânt pentru cel ce se întoarce la Dumnezeu. Viața capătă sens, Domnul lucrează mari minuni în viața celui credincios. Dar toate acestea vor veni cu o doză mai mare sau mai mică de suferință. Iar gândul crucii noi trebuie să-l avem în fiecare zi. Să nu ne surprindă, să nu ne ia pe nepregătite și să nu credem că este ceva neobișnuit. Aceasta e calea uceniciei. Adevărații creștini sunt oameni obișnuiți cu suferința. De aceea, când vine prigoana peste creștinii adevărați din țările acestea islamice, sau din Coreea de Nord, sau din China, sau din alte țări unde este persecuție, pe ei nu-i surprinde. Este normalul lor. Este ceea ce li se întâmplă și ei se gândesc de la început. Ei înțeleg foarte bine prețul. Și primii creștini îl înțelegeau. Faptul că noi n-avem prigoană în țara noastră, la nivel oficial, faptul că nu este în lumea occidentală o persecuție împotriva creștinilor, nu că n-a fost, a fost și în timpul reformei și înainte de reformă și sute de ani s-a vărsat sânge de creștin pe teritoriul Europei, dar faptul că acum nu este prigoană nu înseamnă că noi nu avem doza noastră de suferință, partea noastră de suferință. A fi ucenic înseamnă accepta gândul suferinței. Repet aceste condiții ale uceniciei. Nimeni nu poate să fie doar convertit și mântuit și ucenicia să devină doar o opțiune, ceva opțional. Dacă ești convertit, dacă ești întors la Dumnezeu, dacă ești născut din nou, ucenicia este obligatorie. Altfel, nu o să ajungi la capăt, nu o să ajungi în slavă. Condițiile puse de Domnul sunt destul de stricte și sună foarte dur pentru firea noastră, pentru natura noastră căzută. În primul rând, lepădare de sine, trebuie să renunți la tine însuți, să te lași la o parte pe tine și să accepți voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu ne va da ce știe că este bine pentru noi. În al doilea rând, înseamnă a merge în urma Domnului Iisus, a-L urma indiferent ce ar presupune lucrul acesta, care ar fi prețul. În al treilea rând, să-L iubești pe Domnul mai mult decât pe oricine altcineva sau orice altceva, să-L iubești mai mult chiar decât propria familie. Și în ultimul rând, să accepți suferința, să accepți crucea ca o normalitate pentru ucenicul Domnului. Am să închei cu câteva concluzii și spun că biserica astăzi, ca și la început, este alcătuită doar din ucenicii săi. Nu este o biserică a convertiților și una a ucenicilor. Nu este una care să spună, noi doar ne-am întors la Domnul, voi vreți mai mult de la Domnul, foarte bine, vreți voi mai mult, eu am vrut doar mântuirea. Nu există așa ceva. Biserica este una singură și ea este alcătuită și astăzi, ca și la început, din ucenici. Ucenicilor li s-a dat numele prima dată de creștini în Antiohia. Creștin înseamnă a fi ucenic. Nu ești ucenic, nu ești creștin. Poți să te numești cum vrei. Aceasta este calea. Biserica pe care o va lua Domnul în ziua aceea, unica biserică, este cea formată din ucenici ai Domnului Iisus, așa cum a fost scris. Este însă o răsplată pentru ucenicie. Dacă noi îl vom urma pe el pentru o scurtă vreme, fiindcă Domnul este aproape să vină, și oricum viața noastră nu-i decât un abur care se arată puțin tăl și apoi trece, viața noastră privită din perspectiva veșniciei este doar un punct. Din perspectiva veșniciei trebuie să înțelegem că merită mult mai mult decât putem noi să-i dăm. Domnul merită mai mult decât am putea noi să-i oferim vreodată. Iar noi trebuie să avem încredere deplină că dacă ne predăm viețile în mâinile sale, dacă noi vrem să-l urmăm pe el, el ne va duce la loc sigur, el ne va călăuzi și vom fi împreună cu el în slavă. Când vom fi în slavă, va continua nu ucenicia, ci slujirea. Viața pe pământ pentru cel născut din nou este doar o pregătire pentru slujirea viitoare din ceruri și de pe noul pământ timp de 1000 de ani. Ucenicii Domnului Iisus vor fi cu el veșnic în ceruri și mai înainte de aceasta vor fi cu el la nunta lui și vor fi cu el 1000 de ani pe pământ. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ucenicii lui îi vor sluji. Cei ce au slujit în viața aceasta îi vor sluji veșnic și se vor bucura în prezența slavei lui Dumnezeu. Vor fi astfel totdeauna cu Domnul. Dorința Domnului Iisus, exprimată încă de la început, a fost cea de a face ucenicii săi din toate națiunile lumii, adică oameni dedicați în întregime lui, obișnuiți cu gândul suferinței și iubindu-l pe el din toată inima. Nașterea din nou este doar începutul procesului de a deveni tot mai asemănător Domnului nostru, reflectând tot mai mult chipul său în lumea aceasta, până în ziua revenirii sale. Domnul să ne ajute să fim ucenici, să-l urmăm pe el, a lui să fie toată slava. Amin.